Беновска пита.
Беновска отново ще пита кой на какво основание искано и може ли да управлява България. Политиката глупако. Воля, има ли воля за нов морал в политиката? Отговаря Елена Пешева, политическа партия Воля, кандидат за 45-то Народно събрание.
Беновска пита. Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
И казвам добър ден на следващия събеседник. Това е по Viber, модерните системи, когато нямаме възможност да бъдем на едно място. Здравейте, госпожо Пешева.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
И зрители.
И зрители.
Защо трябва да гласуваме за Воля? Какво трябва да помним от вашето пребиваване в този мандат в Народното събрание?
Най-важното, с което Воля излиза от този мандат и с което се отличаваме от всички партии, които са управлявали до момента през последните 30 години, е, че за тези 4 години Воля излиза с гордо вдигната глава, с самочувствие, с много постигнато и най-вече това, че ние сме един сплотен отбор, който за тези години по никакъв начин не беше замесен в корупция, в каквито и да било схеми. Другото много важно, което нас ни отличава и смятам, че и вашите зрители и слушатели ще се съгласят с това, е, че за разлика от останалите партии, ние от Воля показахме как може да се работи бързо в парламента. За съжаление, с конкретни и ясни цели, които сме си поставили, но за съжаление, начинът, по който това се случва в Народно събрание от останалите политически партии, така не се изпълнява там. Нещата са бавни, мудни и ако може да бъдат проточени повече във времето. И тук искам да дам един
само
пример.
Само секунда да ме чуят колегите. Само секунда. Колеги, дайте на плазмата да виждаме госпожа Пеша. Продължете.
Да, искам да дам един много важен пример, който отново доказва как бързо и прагматично действа Воля. Още преди два дена нашият лидер Веселин Марешки изпрати официално писмо до премиера Бойко Борисов с конкретни решения относно проблема с недостига на ваксини. Първото и най-важно, което според нас трябва да се направи, е едно допитване между всички граждани, така че те да могат да кажат кои ваксини от съществуващите изобщо извън одобрените от Европейския съюз те могат и биха искали да използват. И второто и важно нещо е всъщност те да бъдат поръчени и да бъде направен по най-бързия начин доставка, тъй като виждате какво се случва, недостиг на ваксини, заболелите продължават да се вдигат и това би предотвратило както загуба на повече човешки животи, така и евентуални икономически загуби, тъй като според нас бизнеса, особено малки и средния, трябва да бъде изключително много стимулиран, тъй като в тази криза много от така по-малките фирми пострадаха, служители и хора, които са на свободна практика.
Обаче, госпожо Пешева, сигурно сте видяла вчера, че е заведено първото дело срещу вакцинацията. Това е от страна на израелски граждани, които изразяват несъгласие, че са били вакцинирани.
Тук е много важно да се подчертае,
къде
че всъщност
е златното сечение?
Че вакцинирането всъщност е така свободен акт и всеки човек, който има желание, естествено не на сила, трябва да има и възможността да се възползва от ваксини. Какво се случва, например, в моя роден град Пловдив? Хора, които са членове на секционни избирателни комисии се вакцинират, а други граждани, които очевидно не могат да се доберат до тези ваксини, отиват и лъжат, че са членове на секционни комисии.
Сериозно ли
говорите? Само и само. за да може да се вакцинират. Така че позицията трябва да бъде много ясна и точна. Всеки гражданин, който има желание, разбира се, не на сила, той трябва да има и достъп до ваксина.
Добре, но аз сега ще ви кажа още нещо за ваксините. Здравия министър Ангелов, мисля, че беше той, или някой от националния щаб НОЩ, каза, че жените, които смятат да раждали, да раждат, нямало, не трябвало да се вакцинират. Тук възниква следния въпрос обаче. Нека да продължа. Да. Тези жени сами ли ще зачеват? Тия мъже, които ще участват заедно с тях в този процес, те ще се вакцинират ли? Къде е тук смисъл на цялата тази работа? И второ, ще трябва ли по някакъв начин тия жени да доказват, че са способни да заченат, за да ги отмина ваксината? И въобще, как ще се усложнят въобще между човешките отношения по това, примерно, повод? Вие сте млада жена, имате деца, но може да искате да имате и още, и сте наясно какво ви говоря.
Напълно съм съгласна в тази посока, но нека все пак да бъде уточнено, че проучванията, които са направени на броя ваксини, т.е. на различните марки ваксини, няма доказано до този момент, че това е неоспорим факт. Т.е. че ако една жена се имунизира, тя е застрашена да не може да има деца. И тук въпросът
не е доказано неоспоримо, обаче. Нито е доказано неоспоримо, че няма да се разболееш, нито е доказано неоспоримо, че пък тая ваксина ще порази съмнението цари. Това е.
Разбира се, за това тук става въпрос, че най-вече застрашените групи са тези, които трябва да имат възможността да се вакцинират. Говорим за хора, които са 60+, или хора, които имат хронични заболявания, тъй като те са най-застрашени от този вирус. И смятам, че всеки един човек може да прецени заедно за себе си. Проблемът тук е, че ние нямаме избор и нямаме достъп до всички ваксини, които съществуват. Най-различни статистики има, да кажем, те до момента са 10 или над 10 вида ваксини, а ние в България колко имаме достъп до 2-3, то реално ние не можем да се възползваме от тях. Смятам, че и кампанията, която се прави относно ваксините за една или друга, в голяма степен бива и опорочена. Така че тук е мястото, където експертите трябва да се изкажат, трябва да се изкарат всички проучвания, които са направени до този момент, и българина да има право да избира както дали да бъде вакциниран, така и с каква ваксина да бъде вакциниран.
Така, като говорим и за ваксините, заговорихме и за децата, хайде да ви върна към една така ваша деятелност, която ви направи известна и уважавана, поне в моите очи. Вие се втурнахте така много сърцата да защитавате правото на децата да бъдат образовани подходящо, хигиенно, ако мога така да се изразя. Да не се публикуват в учебниците всякакви, не знам как по-меко да го кажа, недомислици, които профанират личността. И в тази връзка, как ще продължи този процес и как се отнасяте към възродената тенденция на култ към Истанбулската конвенция от страна на Европа, отново се опитват да ни я прокарат, и на Нанси Пелоси, председателката на Камерата на представителите на Американския сенат, да няма обращения госпожо, госпожа, тя, той, момченце, момиченце. Къде ще залегне това във вашата политика?
Още от самото ми влизане в парламента, тъй като аз се включих една година по-късно, т.е. не от началото на мандата, първата тема, с която се захванах, беше Истанбулската конвенция. Категорично смятам, че българската жена е уважавана, почитана, тя е майка, съпруга и глава на домакинството, ако мога така да се изразя, защото жената е тази, която отговаря основно за дома и за децата. И смятам, че тези порочни практики през една конвенция да бъде прокаран трети пол, само и само ние да угодим на европейските либерали, смятам, че категорично не трябва да се допуска в нашата страна. Аз съм привърженик на българското семейство, възпитавам децата си в тези ценности и ние като жени можем да бъдем защитени и чрез нашето законодателство. Всички знаят, че има съществуващ закон за защита от домашното насилие, както и наказателен кодекс, в който жена, деца, дори домашни любимци биват защитени и те трябва да бъдат защитени. Тук е момента да кажем, че ако ние следваме законодателството, което имаме и работим в посока да има мониторинг върху неговото изпълнение и спазване, не смятам, че ни трябват чужди конвенции и идеологии, които под най-различна форма, под претекст, че биха защитили жената, да прокарат тези по-либерални виждания, които, за съжаление, наблюдаваме и в Европа, и в Щатите. Така че проблема дори не е само Истанбулската конвенция, както вие сама казахте, чрез различни анкети, теми в учебници, дори и в учебника по биология имаше такава тема, в която едва ли не се опитват да ни обяснят как биологично е възможно да има друг пол, освен мъж и жена. Разбира се, че чисто научно, но това е някакъв 0,01%. Ясно, нашите деца трябва да бъдат възпитавани в това, че те могат да бъдат момче, момиче или съответно мъж, жена. И родителите са майка и баща. Категорично не приемам, не само аз, цялата наша група на Воля, а и смятам всички ваши зрители и слушатели, всички българи, че ние сме, си защитаваме нашите традиционни ценности и не трябва по никакъв начин да бягаме от това. Не трябва, трябва да държим на националното и на нашия интерес, а не да се съгласяваме с всичко, което ни се предлага от Европа и от Щатите.
Вие се явявате в Пловдив. Това е ваш роден град. Пловдив град или Пловдив област?
Пловдив град. Водач съм на листата.
Излизате, значи, срещу Борисов и Корнелия Нинова.
Да, точно така. И не само срещу тях, излизам и срещу Христо Иванов и Хаджигенов. И вижте какъв е парадокс. Сред тези имена няма нито един пловдивчанин. Нито един. Аз съм единствената пловдивчанка от водачите на листи, които имат реален шанс за влизане в следващия парламент.
Това не е толкова важно. Ние сме...
Разбира се, че е важно, защото когато хората имат един проблем през тези години, през които аз съм била в парламента, хора ми звънят, пишат ми, аз си вдигам телефона, провеждам срещи,
отговарям
на най-различни казуси вашия и лидер... техни въпроси, което ми е било, в, разбира се, в правомощията.
Вашия лидер Марешки е от Варна. Но той в момента води една кампания да подписва, така, как да го нарека, граждански договори с избирателите, с хората, да, ще ги нарека, в които дава обещания и се ангажира за цяла България, не се ангажира само за Варна. Обещания в сферата на горивата и лекарствата.
Този договор сам
така,
по себе
си
един
не пречи един политик да може да бъде отговорен за... Той трябва да е отговорен не само за региона, според мен.
Тук съм съгласна, но вижте, когато един човек е представител и от своя регион, той най-добре познава проблемите на своя регион, на хората, които живеят там. Защото дълги години е живял и се сблъсква с тях ежедневно. Както в... самата градска среда, така и в бизнеса.
Добре, това е ясно. Разбрахме. Оставете, кажете ми как Марешки ще осъществи това?
Този договор е един прецедент и до този момент абсолютно всички политици само обещават и в момента, в който влезнат в политиката, много бързо забравят какво са обещали и така до следващите избори. Тук какво се случва? Това е един договор, в който всички граждани имат само права, а нямат никакви задължения. И до този момент вече има, може би, над 300 000 разписани договор в цялата страна. Огромен интерес и в моя роден град Пловдив, и в цялата страна. Хората дават подкрепата си за господин Марешки, защото той през последните над 25 години, всъщност 30 години вече, е доказал с това, което е направил за тях в две сфери. И в лекарствата, и в горивата. И ако ние успеем да спечелим доверието на хората, той има възможността, влизайки в едно управление, да промени и всички останали сфери. Защото той го е показал. Първо, той е единствения политик, който първо е дал от себе си със своята работа, така че хората да живеят по-добре. И вече в последствие влиза и в политиката.
Добре, но какво бихте казала на Борисов? Тук беше преди малко Красимир Ципов от ГЕРБ и той каза, че е много възможно, вероятно, силно вероятно е, коалицията между ГЕРБ и ВМРО да продължи и коалицията между ГЕРБ и НФСБ да продължи, като към нея се прибави и вашата партия ВОЛЯ. Това е обсъждано ли?
Нямам такава информация да е обсъждано. По-скоро аз бих обърнала нещата последния начин. Ние имаме две конкретни точки, без които ние не бихме влезнали в управление. На първо място това са безплатните лекарства за ученици до 18 години и пенсионери над 65 годишна възраст. И на второ място това е завършване на проекта за държавна верига бензиностанции, който успяхме да постигнем, но виждате, че през последната година и половина няма никакво развитие по нея, по него. Така че по-скоро в едно следващо управление ние бихме участвали само ако бъдат изпълнени тези две точки от нашата програма.
Разбрах ви. Финални думи. Защо трябва да гласуват примерно за вас в Пловдив? За вас конкретно, Елена, и за партия ВОЛЯ в цяла България?
Хората в Пловдив ме познават добре, още от преди да влезна в парламента. А след влизането ми, смятам, че основното ми качество, което аз притежавам, е това, че съм близко до хората. Абсолютно винаги съм се отзовавала както на отделни граждани, така и на организации. Задавала съм множество техни въпроси в парламента, предвижвала съм ги към ресорните институции и винаги съм се стремяла абсолютно на всяка една задача, която те са ми поставили, да я изпълня, разбира се, в рамките на моите правомощия. Много пъти сме завършвали положително, други задачи са останали и продължават да се движат и смятам, че в следващия 45-ти парламент, ако хората ми гласуват доверие, те ще ми гласуват и още повече задачи, които аз ще изпълня, както съм го правила и до този момент.
Дай Боже, ще се радваме да се видим и наживо, да ви подаря символично в момента здравата българска червена ябълка, да ви носи успех на тези избори.
И много ви благодаря.
Да видим какво ни очаква. Благодаря ви за този разговор.
Благодаря и аз.
Разговаряхме с представителката на политическа партия ВОЛЯ, Елена Пешева. Малко пауза и отиваме към следващия събеседник. Това е лидер на партия МИР, Симеон Славчев.